Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններ, գերմանական ներդրումներ Ղարաբաղ, սրանք էին մի քանի ժամ առաջ Բեռլինում կայացած Նիկոլ Փաշինյան-Անգելա Մերկել բանակցությունների հիմնական թեմաները։ Հայաստանը ռուսական արտադրության սպառազինության նոր խմբականակ է ձեռք բերում ռուսական մամուլի պնդմամբ Su-30SM մակնիշի բազմաֆունկցիոնալ գործանիչները Երևանին են վաճառվում ներքին ռուսաստանյան գներով։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից ներման հրամանագրերի ստորագրումը կրկին թեժացնում է ցմահ դատապարտյալ Մհեր Ենոքյանի ճակատագրի շուրջ բանավեճը։ Առաջիկա օպերներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բավարարված է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ բանակցությունների արդյունքներից։ Այդ մասին նա ասել է հանդիպման հաջորդած մամլասուլիսուն վարչապետի փոխանցմամբ քննարկվել է երկկողմ հարցերին վերաբերող լայն շրջանակ, այդ թվում առանձնահատուկ կարևորություն է ստացել տնտեսական համագործակցության թեման։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Ավետ Ադոնցը նշանակվել է արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ, նախագահ Արմեն Սարգսյանի հունվարի 11-ի հրամանագրով Ադոնցը հետ է կանչվել Իսպանիայում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնից։ Միացյալ Նահանգները դուրս է գալիս փոքր և միջին հեռահարության հրթիռների 1987 թվականի պայմանագրից։ Այդ մասին այսօր հաղորդել է պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Պետքարտուղարն ասել է, որ Վաշինգտոնը Մոսկվային պաշտոնապես կտեղեկացնի այդ որոշման մասին։ Պայմանագրից դուրս գալու գործընթացը կտևի կես տարի։ Վաշինգտոնը Մոսկվային մեղադրում է պայմանագիրը խախտելու համար, նշելով ռուսների կողմից պայմանագրի դրույթներին հակասող հրթիռ ստեղծելու հանգամանքը։ Խոսքը 9M729 նովատոր տեսակի հրթիռի մասին է, որը ռուսների պնդմամբ չի հակասում Խորհրդային Միության և Միացյալ Նահանգների պայմանագրին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե իր փաստաբանները հավաստիացնում են, որ ինքը չի անցնում 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության գործով, որը հետաքննում է հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի թիմը։ Թրամփն ասել է, թե այդ մասին փաստաբաններին հայտնել է արդարադատության փոխնախարար Ռոդ Ռոզենշտայնը, ով առաջիկայում ազատելու է պաշտոնը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կիևին մեղադրել է Ուկրաինայի ուղափար եկեղեցու կյանքին կոպտորեն միջամտելու մեջ, այն բանից հետո, երբ Ուկրաինայի ուղափար եկեղեցին անջատվեց ռուսաց ուղափար եկեղեցուց։ Երեկ ելույթ ունենալով ռուսաց ուղափար եկեղեցու պատրիարք Կիրիլի գահակալության 11-ին նվիրված հանդիսավոր միջոցառմանը Պուտինն ասել է, թե Ուկրաինայում նոր եկեղեցի հաստատելու հիմքում իշխանության համար պայքար է և դա թշնամանք և անհանդուրժողականություն է առաջացնելու։ Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Միացյալ Նահանգների մի շարք այլ երկրների, ինչպես նաև Եվրամիության կողմից միջանկյալ նախագահ ճանաչված Խուան Գուայիդոն, ասել է, որ Վենեսուելայում իշխանափոխությունը բխում է նաև երկրի հիմնական վարկատուներ Ռուսաստանի և Չինաստանի շահերից։ Նրա փոխանցմամբ Ռուսաստանին և Չինաստանին անհրաժեշտ է գործ ունենալ կայուն պետության հետ, որտեղ կլինի նոր կառավարություն։ Իրանը տոնում է մահմեդական հեղափոխության 40-ամյակը 1979 թվականի փետրվարի 1-ին Այաթոլլա Ռուհոլլա Խոմեյնին 14 տարի վտարանդի գործչի կարգավիճակում Ֆրանսիայում բնակվելուց հետո վերադարձել է հայրենիք և դարձել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ։ Շահը գահանգեց է արվել և Իրանում 2500 տարի տևած միապետությունը ավարտվել է։ Նյու Ջերսիից ընտրված ամերիկացի դեմոկրատական սենատոր Քորի Բուքերը հայտարարել է 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում կուսակցության կողմից առաջադրվելու համար պայքար սկսելու մասին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Բեռլին, ավարտին է մոտենում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը Գերմանիա, այսօր Բեռլինում Փաշինյանը հանդիպել է Գերմանիայի նախագահի և դաշնային կանցլերի հետ, այցելել Բունդեսթագ, ինչպես նաև ելույթ ունեցել Գերմանիայում ամենահեղինակավորներից մեկը համարվող Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամում։ Փաշինյանի այցի առանցքային կետը, սակայն, բանակցություններն էին Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ, որոնց ավարտին երկու կառավարությունների ղեկավարները հանդես եկան համատեղ այստեղ մամուլի ասուլիսով։ Բեռլինից հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Պաշտոնական Երևանն ակնկալում է առաջիկայում բանակցություններ սկսել Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման շուրջ։ Ավելի քան 1 ժամ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ բանակցություններից հետո հայտարարեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անգելա Մերկելն իր հերթին պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք հաշվի առնելով Եվրամիության ավելին ավելի դիմաց բանաձևը եւ Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները, Բեռլինը մտադիր չէ ջանքեր գործադրել վիզաների ազատականացման ուղղությամբ եւ ընդհանրապես աջակցել, որ Եվրամիության կողմից Հայաստանին տրվելիք օժանդակությունը մեծանա, ասած, որ այդ օժանդակությունն արդեն իսկ հայտնի է, որ շուտով կմեծանա եւ այս տարի Հայաստանը Եվրոպական միությունից ավելի մեծ գումար կստանա։
Այո, այդպես է, մենք արդեն աջակցում ենք Եվրամիությունը, Պարոն Հանի միջոցով արդեն իր աջակցությունը հստակ արդեն արդահայտեր է, և մենք չենք ցանկանում գործնախարարության արդակեն քաղաքական միջամտել Հայաստանի իբրև անկախ պետություն ինքնավորոշում, թե արդակեն հարաբերությունը որ երկում հետ է աշխատե, և մենք արդեն ունենք արդեն պայմանագիր, խնդիրը ցե պայմասին է, որով կարող ենք զարգացնել մեր հարաբերությունները ոչ միայն Գերմանիայով, նաև Եվրամիության հետ։
Ես կարծում եմ, որ անդլայման և հարևանության հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Յոհանես Հանի վերջին այցը հստակ պատասխան տվեց այդ հարցին, և Եվրամիության ներկայացուցիչները արդեն ասել են, որ պատրաստվում են ընդլայնել Հայաստանին տրամադրվող օժանդակության ծավալները, և այս առումով կարծում եմ ակնհայտ է, որ Հայաստանի և Եվրամիության հարաբերություններում և Եվրամիության երկրների հետ հարաբերություններում շատ լավ գործընկերային մթնոլորտ է հաստատված, և ես չեմ կարծում, թե այդ առումով մենք խոչընդոտներ կունենանք։ Ըստ էության Հայաստանում իսկապես ժողովրդավարական էական զարգացումներ են տեղի ունենում, և որևէ կասկած չկա, որ այդ զարգացումները կշարունակվեն, ինչպես նախկինում ասել եմ, անկախ արտաքին աջակցության առկայությունից կամ բացակայությունից, որովհետև ժողովրդավարությունը և նաև վերջին ընտրություններում դա արձանագրվեց, մեր ժողովրդի ընտրությունն է, մեր ժողովրդի արժեքային համակարգը, և շատ կարևոր է, որ այս առումով որևէ կողմից մեր առաջ չի դրվում ժողովրդավարության համատեքստում աշխարհքաղաքական որևէ ընտրություն կատարելու խնդիր, ինչը նշանակում է, որ մեր զարգացումները, բարեփոխումների մեր օրակարգը կիրականացվի առավել հաջողությամբ, առավել բարենպաստ միջավայրում, և մենք այս առումով շատ ուղիղ և բաց հարաբերություններ ենք պահպանում և Եվրասիական տնտեսական միության մեր գործընկերների և Եվրամիության մեր գործընկերների հետ հարաբերություններում, այնպես որ կարծում եմ, որ իսկապես գնդակը, ինչպես ասում են, Հայաստանի կառավարության դաշտում է, և պետք է մենք կարողանանք առավել արդյունավետ իրականացնել բարեփոխումների մեր օրակարգը, վստահ լինելով, որ աջակցություն կունենանք ինչպես Եվրամիության մեր գործընկերներից, այնպես էլ Եվրասիական տնտեսական միության մեր գործընկերներից։ Շատ կարևոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի ու ավելի գրավիչ երկիր լինի սեփական քաղաքացիների համար, և ես ուրախ եմ արձանագրել, որ 2018 թվականին երկար տարիների վեր առաջին անգամ Հայաստան վերադարձող քաղաքացիների թիվը ավելի մեծ է եղել, շատ ավելի մեծ է եղել, քան Հայաստանից մեկնողների թիվը, և մենք պետք է մեր երկրում ինստիտուցիոնալ այնպիսի բարեփոխումներ իրականացնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չդիտարկվի որպես, այսպես ասած, փախստականներ մատակարարող երկիր, և այս տարվա զարգացումները ցույց են տալիս, որ մենք այդ ուղղությամբ շարժվում ենք և շարժվում ենք վստահ, և իհարկե մեր քննարկումների և բանակցությունների և հարաբերությունների զարգացման առումով մենք հույս ունեմ առավել նպաստավոր պայմաններ կստեղծենք Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման հարցում հաջողության հասնելու համար, և ի վերջո կարծում եմ ժամանակն է, որ մենք մտածենք այդ թեմայով բանակցությունները մեկնարկելու մասին։
Անդրադարձ եղավ նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը Անգելա Մերկելը դրվատանքով էր խոսում Նիկոլ Փաշինյանի մասին, ասում, որ նա այս ուղղությամբ խիզախ քայլեր է անում։ Վարչապետ Փաշինյանն էլ հստակեցրեց, թե ենթադրաբարի խիզախություն ասելով ինչ նկատի ունի Մերկելը, որ ինքը հայտարարել է, թե Ստեփանակերտի անունից այլևս չի բանակցելու։ Միաժամանակ Հայաստանի վարչապետը ընդգծեց, որ առայժմ Ադրբեջանի կողմից իր այս հայտարարություններին չկա համարժեք արձագանք։
Համադում եմ, որ լավ է, եթե մարդիկ իրար հետ խոսեն, բայց երկու կողմը պատրաստ պետք է լինի, խոսքերում պետք է հետևին որոշ գործողություններ, և կարծում եմ, որ խիզախ քայլեր է ձեռնարկել պարոն վարչապետը, բայց այդ մեկը պահանջում է, որ թիմացի կողմն պատրաստական դինոցույցը նմանապես նման խիզախ քայլերու, և կարծում եմ, որ պարոն վարչապետը շարունակի բանը, բայց վերջին աշխով երկու կողմերը պետք է համաձայնվեն։
Ես ուզում եմ պարզաբանել, թե ինչ խիզախ քայլերի մասին նե խոսքը, և նաև արձանագրել դա, որովհետև դա իսկապես շատ կարևոր բնորոշում է բանակցային իրավիճակի այսօրվա վիճակը, ինչպես գիտեք, և ես Հայաստանի խորհրդանում ամիսներ առաջ արել եմ հայտարարություն, որը շատ կարևոր եմ համարում, ասելով, որ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ցանկացած տարբերակ պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի համար, Ղարաբաղի ժողովրդի համար և Ադրբեջանի ժողովրդի համար, և ես հույս ունեի, որ այդ հայտարարությանը նմանատիպ հայտարարություն կհետևի նաև ադրբեջանական կողմից, բայց ցավոք սրտի ադրբեջանական կողմից ոչ մի պաշտոնյա նույնիսկ կիսաձայն չի բարձրաձայնում, որ Ղարաբաղի հարցի որևէ լուծում կարող է ընդունելի լինել Հայաստանի ժողովրդի և Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Ես կարծում եմ, որ ահա այս հայտարարության պատմությունը հստակ ցույց է տալիս այն իրավիճակը, որ մենք ունենք բանակցային գործընթացում, և քանի դեռ համարժեք հայտարարություններ չեն հնչում նաև Ադրբեջանից, մենք շատ մեծ հույսեր ունենալ, որ կարող ենք առաջ շարժվել այս ուղղությամբ, ցավոք չենք կարող, իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը նվիրված է բանակցային գործընթացում բացառապես խաղաղ ճանապարհով հարցը լուծելու տրամաբանությանը, և ես ուզում եմ արձանագրել, որ նաև մեր քննարկումների ընթացքում հստակ արձանագրել եմ, որ ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ որպես կարող եմ բանակցել Հայաստանի Հանրապետության անունից, բայց ես չեմ կարող բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի անունից, այն պարզ պատճառով, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը մեր ընտրություններին չի մասնակցում, ինձ քվեց չի տվել, նրանք ունեն իրենց նախագահ, իրենց խորհրդանը, իրենց կառավարությունը, և Ղարաբաղի ժողովրդի անունից բանակցային գործընթացում պետք է խոսեն Ղարաբաղի ժողովրդի ընտրված ներկայացուցիչները։
Ընդհանուր առմամբ կողմերը գոհունակությամբ ամփոփեցին այս հանդիպումը, թե Մերկելը, թե Փաշինյանը ընդգծում էին, որ Երևանն ու Բեռլինը մեծ հեռանկար ունեն տնտեսական համագործակցության առումով։ Հանդիպման մեկնարկին կանսլերի նստավարի առջև տեղի ունեցավ դիմավորման հանդիսավոր արարողություն, Անգելա Մերկելը մուտքի մոտ դիմավորեց վարչապետ Փաշինյանին։
Վարչապետ Փաշինյանի Գերմանիա կատարած պաշտոնական այցին հետևում էր իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։ Վերաքննիչ դատարանում քիչ առաջ ավարտվեց մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանի խափանման միջոցի փոփոխության հարցով դատական նիստը։ Վերաքննիչ դատարանը քննում էր Քոչեյանի պաշտպանների ներկայացրած բողոքը, որով նրանք պնդում են, որ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահին կալանավորելու մասին առաջին այցյանի դատարանի վճիռը ամբողջությամբ անհիմն էր։ Նախորդ դատական նիստերից այսօրվա դատական նիստի տարբերությունն այն էր, որ Ռոբերտ Քոչեյանը դրան ներկա էր, ըստ նրա պաշտպան նախկին նախագահը հանդես է եկել երկու ժամանոց ճառով, վերաքննիչ դատարանից հաղորդում է Անուշ Մկրտչյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում այսօր ելույթ է ունեցել Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը նրա փաստաբաններից Հայկ Ալումյանը քիչ առաջ մեզ տեղեկացրեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ելույթը տևել է մոտ 2 ժամ։ Ես հիշեցնեմ, որ արդեն 3 օր շարունակ այս դատարանում քննվում է պաշտպանների բողոքը հունվարի 18-ի առաջին ատյանի Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը երկարաձգելու որոշման հետ կապված։ 2 ժամ ելույթ Ի ընթացքում ըստ Հայկ Ալումյանի Ռոբերտ Քոչարյանը անդրադարձել է մարտի 1-ի եւ դրանից առաջ իրադարձությունների մի քանի դժվագներին։ Խոսքը եղել նաեւ բավականին մեծ աղմուկանա 0038 հրամանի մասին։ Հայկ Ալումյանը շատ փակագծեր չբացեց, թե ինչ է ասել մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանը։
Մասնավորապես իրավիճակ էր, որ բավականին շատ տեղեկատվություն էր ստացվում, որ բանակում աշխատանքներ են տարվում, որպեսի բանակայինները միանան ցուցարարներին, որ պաշտպանության փոխնախարարները, որոնցից մեկը նաև ԵԿՄ ղեկավարը, ԵԿՄ վարչությունում խմորումներ էին սկսել, որպեսի երկրապահ կամավորականներն էլ միանան ցուցարարներին, եւ այդ ստեղծած իրավիճակի պայմաններում ինքը ցուցում է տվել պաշտպանության նախարարին, որպեսի պաշտպանության նախարարը ապահովի բանակի չեզոքությունը։ Չէ, հրամանը կլիներ, ու հրամանագիր է նախագահինը կամ կարգադրություն, նախագահը կարող է հարցակել, եթե գրավոր, ապա հրամանագիր կամ կարգադրություն, տվյալ դեպքում հավաքել է եւ ցուցում է տվել, ասել է, որ գնացեք ապահովեք, որպեսի բանակը այս պրոցեսներին անկաշ չխառնվի։ Եվ նաև Չէ, ցուցումը եղել է հենց այդպես, որից հետո
այսքան բանավոր է ցուցումը եղել։
Այո, հրավիրել է հրամանատարական կազմին եւ ցուցում է տվել, որպեսի բանակը անկարճ չխառնվի այդ բոլոր պրոցեսներին եւ պաշտպանության նախարարին էլ ասվել է, որպեսի ինքը ապահովի այդ ամեն ինչը։ Բացի այդ, ասվել է, որ այն բարձրագույն բարձրաստիճան սպաները, ովքեր որ պատրաստվում են շարունակել իրենց ծառայությունը բանակում, պետք է ուրեմն զերծ մնան երկրապահ կամավորականների միությունում այդ պրոցեսներին մասնակցելուց, հակառակ դեպքում կարող են բանակից դուրս գալ եւ գնալ երկրապահում շարունակել այդ իրենց քննարկումները։ Սա է եղել։
Շարունակում են 0038-ին անդրադարձ եղել է
երկրորդ 0038 հրամանին անդրադարձ եղել է։ Պարոն Քոչարյանը հստակ ասել է, որ 0038 հրամանին ծանոթանալուց հետո ինքը տեսնում է, որ այդ հրամանի մեջ որևէ բան չկա, որը պետք է այդպես չլիներ, այլ լիներ ուրիշ ձևով, սակայն ինքը ևս մեկ անգամ ընդգծեց, որ ինչպես ցանկացած հրաման պաշտպանության նախարարի, այնպես էլ 0038 հրամանը ոչ իր ժամանակ, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, ոչ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ երբևիցե նման հրամանները չեն ուղարկվել նախագահական, որպեսզի նախագահ այդ հրամանին ծանոթանա կամ իր հավանությունը տա կամ իր մոտ ունենա ու պահի։
Արդեն դատական նիստը կշարունակվի փետրվարի 4-ին ժամը 12-ին։ Դժվարանում են փաստաբանները ասել, արդյոք դատարանը որոշում կկայացնի բողոքի հետ կապված հենց այդ օրը, քանի որ ինչպես իմացանք դատավորի եւ դատախազության ներկայացուցիչների մոտ շատ հարցեր են առաջացել Քոչարյանին ուղղելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը անազատության մեջ է 2018 թվականի դեկտեմբերի 7-ից։
Շարունակելով մարտի 1-ին թեման, նշեմ, որ գլխավոր դատախազությունը գրեթե 10-ամյա դադարից հետո կրկին անդրադառնում է 2008 թվականի հետընտրական իրադարձություններին, մասնավորապես դրանց ընթացքում ձերբակալված ընդդիմադիր գործիչների դեմ կայացված դատավճիռներին։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ դատախազությունը հանդես է գալիս այդ գործերը վերանայելու նախաձեռնությամբ։ Առաջին դեպքում խոսքը դատապարտված ընդդիմադիր գործչին արդարացնելու, մյուս դեպքում էլ ակտիվիստի դեմ կայացված վճիռը չեղարկելու եւ նոր դատաքննություն սկսելու մասին է թեման, մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը դիմել է Վճռաբեկ դատարան, բեկանելու և նոր դատաքննության ուղարկելու 2008-ի մարտյան իրադարձություններից հետո դատապարտված Մուշեղ Սաղաթելյանի քրեական գործը։ Մի քանի օր առաջ էլ դատախազությունը միջնորդել էր Վճռաբեկին ճանաչել 2008-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրազդանի նախընտրական շտաբի պետ, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և նրան ծանր մարմնական վնասվածք հասցնելու համար 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Արամ Բարեղամյան անմեղությունը։ Գլխավոր դատախազության խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանն ասաց, Վճռաբեկ դիմելու առիթը անցած տարվա սեպտեմբերին Սաղաթելյանի գործով Եվրոպական դատարանի որոշումն էր։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Մուշեղ Սաղաթելյանի քրեական գործով ներկայացված գանգատի քննության արդյունքում կայացրել է վճիռ, որով արձանագրել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մի քանի հոդվածներով նախատեսված իրավունքների խախտում, և մի հետ որոշումը ուժի մեջ է մտել 2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ին։ Ելնելով Վերոգրյալից, գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը ներկայացրել է Վճռաբեկ Բողոք։
Եվրոպական դատարանն ըստ գլխավոր դատախազության Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով արձանագրել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մի քանի հոդվածների, մասնավորապես հաշտանգումների արգելման, ազատության և անձնական անձեռնմխելիության, արդար դատաքննության, հավաքների ազատության իրավունքների խախտումներ։ Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի Շիակի մարզի ներկայացուցիչ կալանավայրերի վարչության նախկին պետ Մուշեղ Սաղաթելյանը ձերբակալվել է 2008 թվականի մարտի 1-ին։ Նույն տարվա հոկտեմբերին դատապարտվել 5 տարվա ազատազրկման և 900 000 դրամ տուգանքի, մեղավոր ճանաչվելով սառը զենք գրելու և իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն կիրառելու համար։ Դատավարության ողջ ընթացքում Սաղաթելյանը չի ընդունել առաջադրված մեղադրանքները։ Ազատ է արձակվել վաղաժամկետ 2010-ի նոեմբերին։ Մուշեղ Սաղաթելյանի որդին Սևակ Սաղաթելյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ առողջական վիճակը վատ է, անցած տարվա մայիսից նա անգիտակից վիճակում է, գտնվում է հիվանդանոցում։ Սաղաթելյանները դատախազության նախաձեռնած գործընթացից միմիայն արդարացում են ակնկալում։
Վերջապես հատուցման պահը մոտենում է, վերջապես իրականացնենք ընդենք արտահայտությունը ոնց է կայանում։
Սևակ Սաղաթելյանի խոսքով պատրաստվում են պատասխանատվության կանչել նաև բոլոր նրանց քննիչ դատախազ դատավոր, որոնք հոր գործով ապօրինությունների են գնացել։ Երբ գործը բեկանվի, ընդհանուր իրավասության դատարանում նոր քննություն սկսվի, հենց այդ հարցերն ենք բարձրացնելու, ասաց։
Պարտադիր պետք է բոլորը պատասխանատվության կանչվեն, ովքեր մասնակցություն են ունեցել այդ ապօրինի գործարկելու, որով տասնյակ մասնակից ճակատագրեր խեղվեցին, և միգուցե նաև դրա հետևակ նավորեցով առողջությունը կորցրել է ու սեփականը վիճակում հայտնել է։
Հայազգային կոնգրեսի իրավական ծառայության ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանի խոսքով, կոնգրեսը պատրաստվում է աջակցել մյուս քաղբանտարկյալների գործերը վերանայելուն ևս։ Եվրոպական դատարանն ասաց, ոչ միայն Մուշեղ Սաղաթելյանի հավաքների ազատության իրավունքի խախտում է արձանագրել, այլև շատ այլ ընդդիմադիրների։ Հիմա նախապատրաստում են մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակի հանրահավաքը ցրելուց հետո ձերբակալված և դատապարտված անձանց բողոքները։
Առաջի գործը արդեն պատրաստ է և օրերս մենք ուղարկենք Վճռաբեկ դատարանին, որպեսզի նոր հանգամանքով վերաբացման վարույթ սկսի արդարացման հիմքով, և նաև կսկսենք շարունակական գործընթաց մեր մյուս քաղբանտարկյալների գործերով։ Մոտավորապես 40-ի չափ անձինք կան, ովքեր հստակ ազատության հրապարակի դեպքերով են դատապարտվել։ Օրենքով նախատեսված է, որ այդ անձը պետք է դիմի, բայց մենք ամեն ինչով կաջակցենք։ Կարծում եմ, որ ընթացքում արդեն կլինեն նաև այլ գործերով նոր հանգամանքներ, որովհետև անցած տարվա մարտի 1-ի դրությամբ Եվրոպական դատարանում 17 գործ հերթի էր կանգնած, որոնցից մենք վճիռներ ունենք 3-ով։
Բարձրագույն դատական խորհրդի մամուլի և հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Արման Խաչատրյանը ազատությանը տեղեկացրեց։ Մուշեղ Սաղաթելյանի գործով գլխավոր դատախազի դիմումը Վճռաբեկը ստացել է հունվարի 25-ին։ Մեկ ամսում կորոշի վերադարձնել կամ քննության առնելու հարցը, իսկ որոշում կայացնելու համար եռամսյա ժամկետ է սահմանված։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3-3 են հայտնի դարձավ, որ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմն ի վերջո ստացել է մի շարք անձանցներ մահխնդրագրերի վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունը, ինչպես և նախատեսված է օրենքով, նախագահ Արմեն Սարգսյանն առանց առարկությունների ստորագրել է ներմուշնորելու մասին հրամանագիրը։ Գլխավոր ինտրիգն այս ողջ պատմության մեջ 1996 թվականին կատարված սպանության համար մահապատժի դատապարտված Մհեր Ենոքյանի հետագա ճակատագիրն է, որի դեմ կայացված վճիռը, հիշեցնեմ, հետագայում փոխարինվել էր ցմահ ազատազրկմամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ցմա ազատազրկման դատապարտված Մհեր Ենոքյանի կինը Զարուհի Մեջլումյանն արդեն ստացել է Ենոքյանի ներման խնդրագրի պատասխանը։ Այս մասին ազատությանը տեղեկացրեցին արդարադատության նախարարությունից։ Թե արդյոք հանրային մեծ հնչեղություն ստացած այս գործով խնդրագիրը մերժվել է, թե բավարարվել, Զարուհի Մեջլումյանը հրաժարվեց մանրամասնել։ Նա այսօր առավոտից արդարադատության նախարարության աշխատակիցներից պահանջում էր իրեն տրամադրել Ենոքյանի խնդրագրի պատասխանը։ Ի վերջո նրան հանդիպեց փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանը, առաջարկելով դիմում գրել, կցելով Ենոքյանի լիազորագիրը և սեղմ ժամկետներում ստանալ պատասխանը, ինչը և տեղի ունեցավ։ Թե քանի դատապարտյալ է ներում ստացել, փոխնախարարն ազատության հետ զրույցում խուսափեց ասել, ընդամենը տեղեկացնելով, որ այսօրվանից դատապարտյալներին քրեակատարողական հիմնարկներ ծանոթումներ են ուղարկում խնդրագրերի պատասխանների վերաբերյալ։ Տեղեկացնենք, որ երեք նախագահ Արմեն Սարգսյանի աշխատակազմը ստացել է մի շարք անձանց ներման խնդրագրերի վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունը և առանց առարկությունների ստորագրել է համապատասխան հրամանագիրը։
Կարծում եմ այսօր վաղը բոլոր քրեակատարողական հիմնարկները կծանոթվեն այդ փաստաթղթերը, կհանձնեն ներման խնդրագրերով դիմաց անձանց։
Գոնե թիվը, որքան թվով մարդկանց մասին է խոսքը, որքան թվով արդեն ներման արժան։
Ես թիվը չեմ հաշվել, բայց մենք ունենք նախագահի երկու հրամանագիր, որը որ ստացել ենք, և այդ երկու հրամանագրով բոլոր մատնանշված անձանց, որով վերաբերյալ կայացվել է դրական կամ բացասական եզրակացություն, մենք այսօր ևեթ կուղարկենք արդեն գրությունը պատրաստ
է։ Քանի հոգու մասին է գնում։
Օֆիցիալ տեղեկատվությունը կտրամադրենք։ Պատկերացրեք, մենք 3 ստացել ենք այդ փաստաթուղթը և անմիջապես օրենքով սահմանված կարգով, քանի որ մեկ ընդհանուր հրամանագիր է, քաղվածներ պետք է պատրաստվեն, բոլոր դիմաց անձանց պետք է տրամադրվեն երրորդ ժամկետում, ամբողջ տեղեկատվությունը կհասնի հաստատերին։
Անունները հրապարակվելու են, թե ովքեր են։
Մենք հրապարակվելու պարտականություն չունենք։
Հիմնական արգելանք կա, այո։
Տեղեկատվության ազատության օրենքով, եթե դիում կլինի, մենք ուսումնասիրենք և անպատասխան ընթաց կտանք։
Իդեպ ցմա ազատազրկման դատապարտված Մհեր Ենոքյանի ներման դեմ պայքարող Աղաջանովների ընտանիքը նույնպես տեղեկություն չունի Ենոքյանի ներման հարցով։ Սակայն մոտ 23 տարի առաջ սպանված Իոսիֆ Աղաջանովի քույրը Ելենա Աղաջանովան ազատությանը փոխանցեց, որ համացանցից տպավորություն են ստացել, թե Մհեր Ենոքյանի ներման խնդրագիրը մերժվել է։ Աղաջանովան ասաց, թե ողջունում են վարչապետի և նախագահի ճիշտ որոշումը։
Մենք պաշտոնական ոչ մի տեղեկություն չունենք և հասկանում ենք, որ երևի թե չենք պիտի ունենանք ոչ մի պաշտոնական տեղեկություն, բայց այսինքն ցանցերից տպավորություն կա, որ մերժվել է ներման խնդրագիրը, և ասեմ ուրախ ենք, մի քիչ այսինքն շատ դժվար է ասել, բայց իհարկե ուրախ ենք և ողջունում ենք այդ ճիշտ որոշումը և նախագահի և վարչապետի, և գտնում ենք, որ այդ որոշումը բխում է ոչ միայն մեր ընտանիքի իհարկե շահերից, այլ ամբողջ ազգի, ամբողջ երևանցին, բոլոր երևանցիների անվտանգության ուրեմն շահերից։ Դա ողջամիտ որոշում էր, ճիշտ որոշում էր, դաժան մարդասպանը, կանխամտածված դաժանություն, դաժան սպանություն կատարած մարդը պետք է բանտում մնա, չպետք է դուրս հայտնվի։
Նշենք, որ Մհեր Ենոքյանը 23 տարի առաջ տեղի ունեցած Իոսիֆ Աղաջանովի սպանության գործով 1996 թվականին դատապարտվել էր մահապատժի, որը սակայն նախագահի որոշմամբ 2003-ին փոխարինվել էր ցմահ ազատազրկմամբ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը Ռուսաստանյան արտադրության սպառազինության հերթական խմբականակն է ձեռք բերում, խոսքը Սու 30 SM մագնեշի բազմաֆունկցիոնալ գործանիչների մասին է։ Մոսկովյան կոմերսանտի տեղեկություններով Հայաստանի զինված ուժերը 4 նման ռազմական ինքնաթիռ ձեռք կբերեն, որոնք մեր երկիր կմատակարարվեն արդեն 2020 թվականին։ Սա հայաստանյան ռազմաօդային ուժերի պատմության մեջ առաջին դեպքը կլինի, երբ հայկական կողմը նորագույն նախկինում չօգտագործված ռազմական օդանավեր է ձեռք բերում։ Ռուսական մամուլի պնդմամբ Ամբողջությամբ իդեպ պաշտոնական Մոսկվան գործարքի ընթացքում Հայաստանին բավական բարենպաստ ֆինանսական պայմաններ է առաջարկել, Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբայանը։
Ռուսաստանը Հայաստանին է վաճառել 430 SM գործանիշներ Ռուսաստանի ներքին գներով, գրել է ռուսական Կոմերսանտը։ Ռուսաստանը Հայաստանին գործանիշներ է վաճառել ինչպես ինքն իրեն, վերնագրով հոդվածում։ Մոսկվան ու Երևանը 4 գործանիշների վաճառքի մասին պայմանագիր են կնքել, Հայաստանը այդ գործանիշները կստանա արդեն իսկ 2020 թվականին, հղումանելով իր աղբյուրին, թերթը գրում է, որ նման համաձայնագիր կնքելու համար Ռուսաստանը գնացել է լուրջ զիջումների, ոչ միայն վարկե տրամադրել, այլ նաև գործանիշները վաճառել է ներքին գներով։ Գործարքը չափազանց կարևոր է հայկական կողմի համար, քանի որ առաջին անգամ տասնամյակների ընթացքում Երևանը ձեռք է բերել բոլորովին նոր արդիական ռազմական օդանավեր։ Կոմերսանտը գրում է, որ գործարքի մասին 3 հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, սակայն այդ տեղեկությունը մեկնաբանելու ազատության խնդրանքին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը արձագանքել էր մեջբերեմ, ինչպես հայտարարել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը. «Մենք աշխատում ենք Su-30-ների ձերբերման ուղղությամբ, երբ որ կլինեն առարկայական արդյունքներ, մենք դրանց մասին կհայտարարենք»։ Հիշեցնենք, մոտ 2 ամիս առաջ պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հայտարարել էր, թե Երևանը և Մոսկվան մոտենում են Su-30-ների մատակարարման պայմանագրի կնքման եզրափակիչ փուլին։ Վերադառնամ Կոմերսանտի հոդվածին։ Կոմերսանտին չի հաջողվել մանրամասներ ստանալ Ռոսաբարոն էքսպերտից, իսկ ահա գործարարներից մեկի անանուն աղբյուրը թերթին հայտնել է, որ Հայաստանը ձեռք է բերել 4 գործանիշներ։ Հիշեցնեմ, Su-30-ը արտադրվում է Իրկուտսկի գործարանում։ Կոմերսանտը գրում է, որ գործարքը Ռուսաստանը Հայաստանի հետ կնքել է Հապկի շրջանակներում, և հայկական կողմը կարողացել է այդ գործանիշները ձեռք բերել Ռուսաստանի ներքին գներով, ինչպես նաև պայմանավորվել է, որ հայաօթաչուներն ու մասնագետները համապատասխան ուսում կանցնեն Ռուսաստանի ռազմական կառույցներում։ Ռուսական թերթը գրում է նաև, որ գործանիշները ձեռք բերելու համար Հայաստանը պայմանավորվել է Ռուսաստանի հետ դեռևս 2012 թվականին, սակայն ֆինանսական խնդիրների պատճառով այդ գործարքը, որով Երևանը ցանկանում էր ձեռք բերել 12 գործանիշ, չէր կայացել։ Ռուսական գործանիշներ ձեռք բերելու հարցին Երևանն ու Մոսկվան վերադարձել են արդեն Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Թերթը գրում է, որ այս հարցը Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները քննարկել են սեպտեմբերին կայացած հանդիպմանը։ Հայկական կողմը զուգեր ձեռք բերել 6 գործանիշ Կոմերսանտի տեղեկության համաձայն, սակայն համաձայնության են եկել 4-ի շուրջ։ Սա առաջին նման համաձայնագիրն է ապրելյան հեղափոխությունից հետո։ Ռուսական թերթը գրում է, որ Ռուսաստանի համար էլ սա կարևոր է, քանի որ Մոսկվան ամրապնդում է իր դիրքերը Հապկի դաշնակցի հետ հարաբերություններում։ Ռազմական օդանավի մի նմուշ ռուսական թերթի տվյալներով օգոստոսին բերել էին Երևանի Էրեբունի օդանավակայան, որպեսզի Փաշինյանը կարողանար այն տեսնել։ Հիշեցնեմ, այդ ժամանակ Հայաստանի վարչապետը լուսանկարվել էր գործանիչի հետ և գրառում թողել Facebook-ում, թե աշխարհի ամենալավ գործանիշներից մեկն է։ Ռազմական հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Անդրեյ Ֆրալովը համարում է, որ այս գործարքը մեծ ձեռքբերում է Հայաստանի համար, և այն շուշ ապելի բարձրացնում է հայկական բանակի ներուժը։ Սրա հետ մեկտեղ Ֆրալովը Կոմերսանտին ասել է, թե ադրբեջանական կողմը նման ռազմական օդանավեր չունի և հաստատ ի պատասխան կփորձի ձեռքբերել ժամանակակից գործանիչներ, և պարտադիր չէ, որ ձեռքբերի դրանք Ռուսաստանից, կարող է գնել Պակիստանից, օրինակ, ասել է ռուսաստանցի փորձագետը։ Ազավավայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական համագործակցության ֆոնին Միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչությունը եւս հայտարարում է Հայաստանի հետ համագործակցությունը խորացնելու մտադրության մասին։ Այդ մասին հունվարի 28-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանությունում բանակի օրվա արթիվ կազմակերպված ընդունելության ժամանակ հայտարարել է Պենտագոնի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ Լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Միացյալ Նահանգները մտադիր է խորացնել Հայաստանի հետ կապերը պաշտպանության և անվտանգության ոլորտներում։ Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանատանը հունվարի 29-ին տեղի ունեցած ընդունելության ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի փոխտեղակալ Լորա Քեյ Կուպերը։ Կուպերը մանրամասնել է, որ մոտ ապագայում այցելելու է Երևան և փորձելու է հասկանալ, թե ինչպես կարելի է այդ անել։ Ընդունելությունը նվիրված էր Հայաստանի զինված ուժերի կազմավորման 27-ամյակին։
On behalf of the Department of Defense, I would first like to express our appreciation.
Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության Նախարարության անունից ցանկանում եմ հայտնել մեր երախտագիտությունը այն ներդրման համար, որ Հայաստանի զինված ուժերն ունեցել են աշխարհում միջազգային գործողությունների եւ խաղաղապահ առաքելությունների շրջանակում։ Հայաստանի պատրաստակամությունը աջակցել Աֆղանստանում իրականացվող առաքելությանը կարևոր է մեր ընդհանուր ջանքերի տեսանկյունից, որոնց նպատակն է խաղաղություն եւ անվտանգություն ապահովել Աֆղանստանի ժողովրդի համար։ Ի հավելում ն 40 զինծառայողով Հայաստանի մասնակցությունը Կոսովոյում իրականացվող ՆԱՏՕ-ի առաքելությանը Հայաստանը դասում է ՆԱՏՕ-ի անդամ չհանդիսացող առաջին 5 երկրների շարքում, որոնք մասնակցում են այս կարևոր առաքելությանը եւ սա էական է արևմտյան Բալկաններում անվտանգությունը եւ կայունությունը պահպանելու գործում։
And is essential to continued stability and security in the Western Balkans.
Պենտագոնի բարձրաստիչան ներկայացուցիչն այնուհետև անդրադարձել է ԱՄՆ Կանզաս նահանգի ազգային գվարդիայի հետ Հայաստանի զինված ուժերի համագործակցությանը։
I am also very proud to highlight Armenia's 15-year partnership with the Kansas National Guard.
Նաև շատ հպարտ եմ, որ կարող եմ նշել ԱՄՆ Կանզաս նահանգի ազգային գվարդիայի հետ Հայաստանի զինված ուժերի 15-ամյա համագործակցության մասին։ Այս ամուր համագործակցությունը պաշտպանական ոլորտում երկկողմ համագործակցության հիմք է, որը ընդլայնել է Հայաստանի կարողությունները ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության առումով, նպաստելով պաշտպանական ոլորտում հետագա բարեփոխումներին, ինչպես նաև ճգնաժամային կառավարման բարելավմանը։ Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Քեյթի Ուիլբարգը Եվ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն անցած տարվա հունիսին ԱՄՆ կոնգրեսում կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամ կոնգրեսականների հետ մասնակցեցին հայ-ամերիկյան հարաբերությունների 100-ամյակին նվիրված միջոցառմանը։ Սա ի ցույց է դնում Հայաստանի պատրաստակամությունը Միացյալ Նահանգների հետ ունենալ նշանակալի եւ արդյունավետ հարաբերություններ։ Ակնկալում եմ, որ մոտ ապագայում այցելելու եմ Երևան եւ Հայաստանի իշխանությունների տեղեկություն եմ քաղելու, թե ինչպես կարող ենք խորացնել մեր երկու երկրների կապերը պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտներում։
I look forward to visiting Yerevan in the near future and learning firsthand how we can deepen the defense and security ties between our two countries.
Անցած տարվա հոկտեմբերին Երևանում էր ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը եւ ազատությանը տված հարցազրույցում նա հայտարարեց մեջբերում եմ ինչպես ասացի Հայաստանի վարչապետին եթե խնդիրն այն է որ ընտրություն պետք է կատարես ռուսական եւ ամերիկյան ռազմական տեխնիկա գնելու միջև մենք կնախընտրեինք վերջին տարբերակը մենք կարծում ենք որ մեր տեխնիկան ամեն դեպքում ավելի լավն է քան ռուսականը այնպես որ ուզում ենք դիտարկել այդ հնարավորությունը կարծում եմ որ այն ավելացնում է Հայաստանի հնարավորությունները, երբ այն ամբողջովին կախված չէ մեկ գերտերությունից, մեջբերման ավարտը։ Երկու օր անց, հոկտեմբերի 27-ին, Բոլթոնի խոսքերին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Եթե կառավարությունը որևէ բանով սահմանափակված չէ, եթե ամանից կլինի մեզ համար շահավետ առաջարկ, մենք կքննարկենք։
Միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանն այսօր ազատության այդ զրույցում հիշեցրեց, որ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո ամերիկյան կողմը աջակցեց Հայաստանին սահմանի համար դիտարկման սարքերի ձեռքբերման գործում։
Եվ քանի որ Հայաստանում կա նոր իշխանություն այժմ, որը հրճակել է Հայաստանի արտաքին պաշտպանական անվտանգային եւ այլ քաղաքականությունները ինքնիշխանության եւ ազգային շահերի հենքի վրա կառուցելու ուրեմն մասին, բնականաբար Միացյալ Նահանգները փորձում է առաջինը նախաձեռնել այդ ազդանշանների ուրեմն առաքումը դեպի Երևան, հասկացնելով, որ ինքը պատրաստ է պաշտպանական եւ անվտանգային ոլորտներում Հայաստանի քաղաքականությունների դիվերսիֆիկացման աջակցության առումով։
Ըստ վերլուծաբանի, պաշտպանական ու անվտանգության ոլորտներում հարաբերությունները խորացնելու առաջարկանելով Հայաստանին, Միացյալ Նահանգները ձգտում է վերականգնել հավասարակշռությունը Ղարաբաղյան խնդրում, որը տուժել է Ադրբեջանին ռուսական սպառազինության մեծածավալ վաճառքի հետևանքով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիո Կայան, Երևան։
Հայաստանցիների ճնշող մեծ ամասնությունը կողմ է Երևանի եւ Եվրամիության միջև հարաբերությունների հետագա զարգացմանը, դա այն վկայում Հայաստանում անցկացված վերջին սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքները, որոնք այսօր հանրությանը ներկայացվեցին Երևանում։ Հարցման հեղինակները նաեւ նշում են, որ Հայաստանցիների շրջանում Ռուսաստանի հանդեպ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո խարխլված վստահությունը վերջին շրջանում որոշակիորեն վերականգնվել է։ Հետազոտողների համոզմամբ դրա գլխավոր պատճառը Ռուսաստանի համեմատաբար զուսպ պահվածքներ Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխության ընթացքում։ Արուս Հակոբյանին լսենք։
Հայաստանի 4 քաղաքներում շուրջ 800 հարցվածների մոտ 87%-ը կարծում է, որ նոր իշխանությունները պետք է ավելի խորացնեն Եվրոպական Միության հետ հարաբերությունները։ 2017 թվին էլ գրեթե նույն ցուցանիշներ։ Տվյալները փոխանցեց գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը, ներկայացնելով միջազգային կազմակերպությունների նկատմամբ Հայաստանի հասարակության տրամադրվածության շուրջ արված ուսումնասիրությունը։ Ըստ վերլուծաբանի, Եվրոպական Միության նկատմամբ Հայաստանի քաղաքացիների բարձր վստահությունը պայմանավորված է Եվրասիական տնտեսական միության ակնհայտ բացասական ազդեցությամբ։
ՅԱՏՄ-ն ուժը ինչու՞մ է, որ ՅԱՏՄ-ն էլ տալիս է արդյունք, բայց հստակ բացասական։ Ու դուք տեսնում եք, այդ շատերը չգիտեն ինչի հետ է կապված, որ Թուրքիայի հետ առևտրի այդ մարդիկ այսօր պրոբլեմ ունեն։ Դա կապված է ՅԱՏՄ-ի անդամակցության հետ։ Հիմա սկսեցին ՅԱՏՄ-ի խաղի կանոնները աշխատել ու տուժվեց մեր քաղաքացին։ Նույնը մեքենաների։ Շատերը չգիտեն, այդ ինչի հետ է կապված, որ ներմուծումը հիմա հանդիպում է լուրջ խնդրի, դա ՅԱՏՄ-ի կառավարումն է սկսել աշխատել։
Նոր կառավարությունը շատ լավ հնարավորություն ունի հավասարակշռելու երկրի բազմավեկտոր քաղաքականությունը, կարծում է Ստեփան Գրիգորյանը, միևնույն ժամանակ նշելով, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը ոչինչ չի տա Հայաստանին։
Մանևրելով ՅԱՏՄ-ում, փորձելով ՅԱՏՄ-ն ավելի էֆեկտիվ դարձնել, ավելի ակտիվ աշխատացնել Եվրոմիության հետ մեր նոր պայմանագրել ՍԵՊԱ-ն։ Դες շանս կա եւ հարգել ժողովրդի կարծիքը եւ համագործակցել Եվրոմիության հետ ավելի խորը, միաժամանակ փորձել ՅԱՏՄ-ում ինչ որ բան ստանալ։
Հարցվածների 41%-ը կարծում է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն է, 30%-ն էլ համարում է, որ Ռուսաստանն ապահովում է Հայաստանի անվտանգությունը։ Համեմատելով 2017 հետ Ստեփան Գրիգորյանը նկատեց, հեղափոխությունից հետո Ռուսաստանի նկատմամբ վստահությունը մի փոքր մեծացել է։
Ռուսաստանը հեղափոխության ժամանակ զգուշ պահեց իրան ու ակնհայտ մեծ աջակցություն չէր տալիս նախկին վարկաբեկված ռեժիմի Հայաստանի, նեյտրալ պահեց գրեթե այդ հեղափոխության ժամանակ ու ժողովրդը դա գնահատեց։
Թեև 2017-ի համեմատ Ռուսաստանի նկատմամբ վերաբերմունքը փոքրինչ մեղմացել է, այդուհանդերձ ըստ վերլուծաբանի Ռուսաստանի հետ դաշնակից եւ հապկ անդամ լինելու ֆոնին այդ ցուցանիշները շատ ցածր են։
Ռուսաստանը վերջի տարիներին զենք է ծախել Ադրբեջանին ու հարցահաղորդական զենք, լուրջ զենք, պարզապես մեր հասարակության ներսում Ռուսաստանի նկատմամբ վերապահումներ կան, այլ գործոններ կան, մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը մի բան ասում է այսօր, վաղը մի այլ բան, ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը օգտագործում է Ղարաբաղի հարցը մանիպուլյացիան անել Ադրբեջան-Հայաստանի միջև, պահելու մեզ իրար մոտ։
Հասարակության մեջ ցածր է նաև վստահությունը ռուսական լրատվամիջոցների կողմից տրամադրված տեղեկությունների նկատմամբ։ 64%-ը չի վստահում ռուսական ալիքներին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմի դեպքում հարցվածների մոտ 60%-ը կարծում է, որ հապկը չի աջակցի Հայաստանին։ Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով հասարակության մեջ հապկի նկատմամբ բավականին քննադատական վերաբերմունք կա։ Պատճառը դեռ 2016-ի ապրիլյան քառորիա պատերազմի ընթացքում հապկի կողմից ոչ միայն Հայաստանին չժանդակելն էր, այլ նաև ուշացած ու ոչինչ չասող հայտարարությունը։ Հարցվածների 80%-ը կարծում է, որ նոր իշխանությունները պետք է վերսկսեն բանակցություններն Ադրբեջանի հետ Ղարաբաղյան հարցի շուրջ։ Ուսումնասիրության հեղինակները քաղաքացիներին հարցրել են նաև, թե որքանով են վստահում նոր իշխանություններին կոռուպցիայի դեմ տարվող պայքարի հարցում։ Հարցվածների 84.51%-ը ասել է, վստահում է նոր կառավարությանը։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ հայտնի դարձավ, որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հարցեր է ուղղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ավելի քան 8 տարի առաջ ներկայացված հայցի արդիվ։ Իրավաբանների գնահատմամբ իրավիճակն աննախադեպ է, հայցի քննության ձգձգման պատճառով այն անձը, որի իրավունքները գրեթե 1 տասնամյակ առաջ ոտնահարվել էին, այժմ ինքն է ղեկավարում երկիրը։ Նաիրան Ալբանդյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հարցեր է ուղղել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը տարիներ առաջ եվրոպական դատարան ներկայացրած նրա իսկ դիմումների առնչությամբ։ Դիմումները վերաբերում են 2008 թվականի մարտյան դեպքերից հետո Փաշինյանի ազատազրկմանը և Ստրասբուրգյան դատարան ներկայացվել են 2010-2011 թվականներին։ ՄԻԵԴ-ը Հայաստանի կառավարությունից հետաքրքրվում է 2008-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար դատարանի վճիռով մեղավոր ճանաչված Փաշինյանի կալանքի օրինականության մասին և հարցնում, արդյոք չեն խախտվել նրա ազատ արտահայտվելու և խաղաղ հավաքների իրավունքները։ Փաշինյանը 2010-ին դատապարտվել էր 7 տարվա ազատազրկման, սակայն բանտում շուրջ 2 տարի անցկացնելուց հետո համաներմամբ ազատ էր արձակվել։ Ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ այս հարցերին պետք է պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարությունը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արայիկ Ղազարյանի գնահատմամբ սա դառնում է մեկ անձի շախմատ։
Բոլորին մարդիկ, ովքեր լծված են ունելու այդ գործին պետության կողմից, բոլոր նշանակվել են և գտնում են Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարության տակ, այսինքն ինձ թվում է ստեղծված իրավիճակում Նիկոլ Փաշինյանը լավ կլինի դիմում գրի եվրոպական դատարան, հրաժարվի իրականգնել, որքան որ ցավալի է, որքան որ արժեքավոր գործ է, բայց հրաժարվի, որտեղ սա լուրջ հարց է բարձրացնելու մրցակցային դատավարությանը, դատավարության ամենակարևոր սկզբունքներ մրցակցային դատավարությունը չի, հնարավոր չի ապար, ոնց որ մի օքով շախմատի խաղ խաղալ։
Փաշինյանը եվրոպական դատարան ներկայացված իր դիմումներով պնդել է, որ իր դատապարտումը պայմանավորված է եղել 2008 թվականի հայտնի դեպքերի ժամանակ իր քաղաքական ելույթներով ու ընդդիմադիր գործունեությամբ և նպատակ է ունեցել արգելակել իր ընդդիմադիր քաղաքական գործունեությունը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը ազատության հետ հեռախոսազրույցում տեղեկացրեց, որ ՄԻԵԴ-ը մինչև ապրիլի 16-ը ժամանակ է տվել կողմերին դիմումատու Փաշինյանին և նրա ղեկավարած կառավարությանը քննարկել հաշտության հնարավոր տարբերակները։ Համաձայնության չգալու դեպքում սկսվում է բուն դատավարական պրոցեսը։ Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական եվրոպական դատանում Հայաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը դժվարանում է ասել, կաշկանդված չի լինի արդյոք ՄԻԵԴ-ի հարցերին պատասխանելիս, ասում է, փորձում են ստեղծված իրավիճակին օպտիմալ լուծում գտնել։ Քննարկում են ունեցել նաև անձամբ Փաշինյանի հետ։
Քննարկում ենք և դիմատրի հետ, և դիմատրի պաշտպանի հետ ստացված տամակի բովանդակությունը, հնարավոր կառավարության կողմից ձեռնարկվելի քայլերը, ինչ կանենք, ինչպես կշարունակենք արդեն այդ ընթացքի մասին, այդ բովանդակության մասին, ուղղակի քանի որ դա կոնֆիդենցիալ բնույթ է կրում, այս պահից սկսած չեմ կարող հրապարակել մանրամասները։
Փաշինյանի փաստաբան Վահե Գրիգորյանը Facebook-յան իր գրառման մեջ տեղեկացրել է, որ վարչապետ ընտրվելուց հետո Փաշինյանը խնդրել է ՄԻԵԴ-ին փոխանցել, որ ինքը հրաժարվում է իրեն պատճառված բարոյական և նյութական վնասի փոխհատուցումից։ Քանի որ գործն ուղղակիորեն վերաբերում է 2008-ի մարտի 1-յան իրադարձությունների ամբողջական համատեքստին, որի վերաբերյալ ճշմարտության բացահայտումը և արդարադատության իրականացումը վճռական նշանակություն ունեն Հայաստանի դեմոկրատական ապագայի և մարդու իրավունքների և ազատությունների կայուն մշակույթի ձևավորման համար, Փաշինյանը շարունակելու է պնդել իր պահանջներն այնքանով, որքանով որ դրանք ծառայելու են հիշյալ նպատակներին, գրում է Վահե Գրիգորյանը։ 2008 թվականի մարտի 1-ին առնչվող Վարդգես Գասպարին ընդդեմ Հայաստանի գործով ևս եվրոպական դատարանը Հայաստանի կառավարությանը հարցեր է ուղղել հեղափոխությունից հետո։ Նորընտիր իշխանությունների համախոհը լինելով հանդերձ հայտնի ակտիվիստը չի պատրաստվում հրաժարվել իր բողոքից։ Նկատում է, բողոքը ոչ թե իշխանությունների, այլ Հայաստանի դեմ է։
Այսինքն՝ տվյալ երկրի բոլոր քաղաքացիների արդյոք իշխանապոխությունից հետո ուրեմն այդ հարցը դուրս է եկել շրջանառությունից։ Իմ անձնական գնահատմամբ ոչ, մենք քաղաքացիներս հանդուրժել ենք դա։
Վարդգես Գասպարի գնահատմամբ Փաշինյանի բողոքից հրաժարվելը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում մարտի 1-ի դեպքերի առնչությամբ կարևոր նախադեպի բացակայության պատճառ կարող է լինել։ Հետևաբար ակտիվիստը գտնում է, որ գործող վարչապետը չպետք է հրաժարվի իր գանգատից։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ալավերդու ավականին դիմել է կենտրոնական իշխանություններին քաղաքի գլխավոր արդյունաբերական ձեռնարկության պղնձազուլական գործարանի փրկության ուղղված ջանքեր գործադրելու ուղղությամբ։ ՎՏԲ բանկում գրավադրված ձեռնարկությունն արդեն 5 ամիս է ինչ մատնված է պարապորտի լոռու մարզից, հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Ալավերդի համայնքի ավականին ուղերձ է հղել Հայաստանի նախագահին և վարչապետին ու խնդրել մինչև մարտի 1-ը վերջնական լուծում գտնել գործազրկության սպառնալիքի տակ կանգնած Ալավերդու համար։ Մոտ 500 անգործ մնացած աշխատակիցների և Ալավերդու բնակչության անունից գրել են, որ դեռևս անորոշ վիճակում են և որ սպասում են, թե ինչպես են քաղաքի ապագայի մասին իրենց փոխարեն որոշում կայացնելու ՎՏԲ բանկում գրավադրված գործարանի սեփականատերը, ՎՏԲ բանկն ու կառավարությունը։ Գործարանի ղեկավարությունը 500 աշխատողներին արդեն 3 ամիս վճարում է աշխատավարձի 2/3 չափով, դա կտևի մինչև մարտի 1-ը։ Դրանից հետո հնարավոր է, որ գործարանը վերջնականապես աշխատանքից ազատի աշխատողների հիմնական մասին։ Ավականո անդամները երկրի ղեկավարներին խնդրել են կարճ ժամկետում հասնել հարցի լուծման, միաժամանակ շեշտելով, որ կարևոր են համարում բնապահպանական լուծումներով հանքավերամշակող ձեռնարկությունների ստեղծումն ու մետաղական վերջնական արտադրանքով համաշխարհային շուկա մտնելու ծրագրերը։ Այսօր գործազրկության և սոցիալական դժվարությունների առաջ կանգնած ալավերդիները մտավախություն ունեն, բայց շեշտում են նաև վերջին ամիսներին Ալավերդիում ու հարակից բնակավայրերում օդը մաքուր է։
Ընտանիք կերակրող մարդի վրա իհարկե ազդել է մեծ ազդել։ Ես հոշակառու եմ, մարդ հոշակառու է, մեզ վրա ինչ պետք է ազդի գործարանը, ուղղակի օդը մաքրվել է։
Օջախից տան մեջից եթե մեկն աշխատի լավ է, բայց եթե տան մեջին ոչ մեկը չի աշխատում, ոչ կոմունալ կարա փակի, ոչ հացի հաղ կարա ստեղծի, ոչ մի բան չի կարա լանի, տուժված մնալու է։
Ուզում ենք, որ անպայման աշխատի, որովհետև իսկապես մեր քաղաքը շատ շատ մեղ կա, շատ, որովհետև ոչ մի ուրիշ աշխատատեղ էլ չկա, երևի միակ տեղը, որ պահում էր այս քաղաքը։
Ձեր ընտանիքում գործանի աշխատող կա։
Ես ինքս եմ աշխատում, բայց հիմա չեմ աշխատում։
Հիմա տանն եք, աշխատավարձ չեք ստանում։
2/3-ով վճարվում եմ։
Ֆինանսական դժվարությունների առաջ կանգնած գործարանն անցած տարվա հոկտեմբերին դադարեցրեց աշխատանքը։ Վտանգ կա, որ ցանկացած պահի պղնձազուլարանը կարող է անցնել ՎՏԲ բանկին Վալեքս ընկերության չկատարած բանկային պարտավորությունների դիմաց։ Ալավերդու համայնքապետ Սասուն Խեչումյանն ասում է, Ալավերդու գործարանի կանգնելուց տուժել են ոչ միայն գործարանի աշխատողները, այլև համայնքում ծառայություններ մատուցողները։
Իհարկե, եթե մեր տնտեսությունը կապացություն ունի որևէ արտադրական հսկայից, բնականաբար նրա փակվելը չի կարող անդրադարձ չունենա ամբողջ սոցիալական սախնդիրը, չի կարող վերաբերվել միայն 500 կամ 600 աշխատատեղի, չէ որ նրանք ածանցված նաև այլ ծառայություններից են օգտվում։
Մինչդեռ Ալավերդիում սննդի 2 խանութ ունեցող գործարար Հարութ Զավարյանը, ով նաև Ալավերդի համայնքի ավականո անդամ է, իր խանութների օրինակով համայնքի ղեկավարին հակադարձում է, գործարանի կանգառն աշխատակիցների վրա իսկապես լուրջ ազդեցություն է ունեցել, բայց իր հաշվարկներով քաղաքի ընդհանուր տնտեսական ցուցանիշների վրա առանձնապես չի ազդել, քանի որ տասնամյակներ շարունակ գործարանի աշխատելուն զուգահեռ քաղաքը որևէ այլ ուղղությամբ չի զարգացել։
Մոտ $6,000 ամսական աշխատավարձի տեսքով մտել Ալավերդի քաղաք 2008 թվականից էսքոմ։ Տեսական, եթե նայեք, այդ գումարները ամբողջովին Ալավերդի քաղաքում ծախսվել է, սա Ալավերդին հարաբերչանը շքեղ քաղաքներից մեկը պտիվն է, ամենաապահովված քաղաքներից մեկը պտիվն է, որովհետև լուրջ ապրանքաշրջանառություն կա։ Ցավոք սրտի մեր գործարանի և թեղուտի աշխատակիցների մեծամասնությունը գումարները ծախսում են ուրիշ տեղեր, շորեն ուզում Վանաձոր, Վրաստան եւ այլն եւ այլ, այդ գումարները չմնացին քաղաքում, դեռ այսօր սոցիալական ծանր վիճակ է ստեղծվել։
Ավականո անդամը, գիտակցելով, որ իր հայտարարությունը Ալավերդիում ոմանք սվիններով են ընդունելու, նշում է նաեւ, որ պղնձազուլարանի նախկին արտանետումների ծավալով աշխատելուն դեմ է, ինչպես շատ ալավերդիներ։ Մինչև կանգնելը գործարանը մթնոլորտ էր արտանետում տարեկան մինչև 38,000 տոննա ծծմբի անհիդրիտ, դա թույլատրելի սահմանաչափը գերազանցում է մոտ 7 անգամ։
Չեմ էլ կարծում, որ այս գործարանը երկար տարիների կյանք ունենա, եթե անգամ շահագործվի, միանշանակ ազգաբնակչությունը դեմ առնելու էս նույն ձևով աշխատելու։ Ու ոչ միայն ազգաբնակչությունը, այսօր գործարանը շատ աշխատողներ իրենք ասում են, որ ախպեր, եթե այսպես ծուխ առնելու, միանշանակ չենք ուզում աշխատի։
Նշենք, որ կառավարության անդամներն ու գործարանի սեփականատեր Վալեքս ընկերությունը հայտարարել են, որ չինական ներդրումների հաշվին Ալավերդիում կառուցելու են ժամանակակից առանց արտանետումների գործարան։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Աշխարհը շարունակում է կենտրոնացած մնալ Վենեսուելայի ներքաղաքական ճգնաժամի վրա, որը կարծես պարակտել է միջազգային հանրությունը։ Նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն շարունակում է աջակցություն ստանալ Ռուսաստանից և Չինաստանից, Միացյալ Նահանգներն ու Վենեսուելայի անմիջական հարևանները իրենց միանշանակ աջակցություն են հայտնում Վենեսուելայի ընդդիմությանը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ իրեն ժամանակավոր նախագահ հռչակած Խուան Գուայդոն ուղերձներ է հղել Նիկոլաս Մադուրոյի հիմնական դաշնակիցներին, Ռուսաստանին և Չինաստանին, ասելով, թե Վենեսուելայի իշխանափոխությունը ձեռնտու կլինի Մոսկվայի և Պեկինի համար։ Ուղերձների բովանդակության մանրամասները հայտնի չեն։ Ռոյթերզին տված հարցազրույցում Խուան Գուայդոն ասել է, թե Մադուրոն չի պաշտպանում Վենեսուելան, չի պաշտպանում ոչ մեկի ներդրումները, երկիրը բիզնեսի համար կենսունակ չէ։
Porque se redujo la explotación petrolera, la extracción de 3 millones y medio a 1 millón de barriles al día, lo que le conviene más.
Ինչու, որովհետև սղաճը 2 միլիոն % է, բենզինի արտադրությունը օրական 3.5 միլիոն բարելից իջել է 1 միլիոն բարելի։ Ռուսաստանին և Չինաստանին ավելի ձեռնտու է Վենեսուելայի կայունությունը և իշխանության փոփոխությունը, և ոչ միայն նրանց համար, այլև ուրիշ ներդրողների համար նույնպես։ Ինչ վերաբերում է գոյություն ունեցող պայմանագրերին, ապա այն, ինչ ստորագրված է օրինականորեն, կմնա ուժի մեջ։ Հավաստիացրել է Խուան Գուայդոն։ Նա հարցազրույց է տվել Կարակասում իր տանը, հինգշաբթի օրը հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները նրա տուն էին այցելել, Գուայդոն զգուշացրել է, որ եթե ընտանիքի հետ որևէ բան պատահի, պատասխանատվությունը կընկնի Մադուրոյի վրա։ Նիկոլաս Մադուրոյի վերահսկողության տակ գտնվող իրավապահ մարմինները փորձում են ճնշումներ կիրառել Գուայդոյի վրա։ Այս շաբաթվա սկզբին գլխավոր դատախազությունը նախնական հետաքննություն է սկսել նրա դեմ, իսկ գերագույն դատարանը որոշում է ընդունել սառեցնել նրա բանկային հաշիվները և արգելել դուրս գալ երկրից։ Նիկոլաս Մադուրոյին պաշտպանում են մի շար երկրներ, այդ թվում Ռուսաստանը, Չինաստանը, Թուրքիան, Իրանը, Կուբան, իսկ Խուան Գուայդոյին պաշտպանում և նրան ժամանակավոր նախագահ են ճանաչում ԱՄՆ-ն, Կանադան, Լատինամերիկյան և Եվրոպական մի շար խոշոր երկրներ։ Այդ ցանկը գնալով ընդլայնվում է։ Եվրախորհրդարանը ձայների գերակշռող մեծամասնությամբ Խուան Գուայդոյին ճանաչել է երկրի ժամանակավոր նախագահ, կոչ անելով Եվրամիության կառավարությանը հետևել այդ օրինակին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն էր Թվիթերյան գրառմամբ շնորհավորել Գուայդոյին, մեջբերում եմ, նախագահական պարտականությունները ստանձնելու կապակցությամբ, և խոստացել ավելացնել Վաշինգտոնի աջակցությունը բռնապետական վարչակազմի դեմ պայքարող ուժերին։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ Վենեսուելայի ճգնաժամը կարող է թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վատթարացման հերթական փուլի պատճառ դառնալ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Միացյալ Նահանգները չի բացառում, որ կարող է Անկարայի դեմ քայլեր ձեռնարկել, եթե պարզվի, որ Թուրքիան շրջանցել է Վենեսուելայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Ռոյթերզին ասել է Ամերիկայի ֆինանսների նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնն այժմ հետաքննում է թուրք-վենեսուելական վերջին առևտրային գործարքները։ Ավելին, այս հարցը քննարկելու համար Ամերիկայի ֆինանսների նախարարի ահաբեկչության ֆինանսավորման հարցերով օգնական Մարշալ Բիլինգսլին այսօր մեկնել է Անկարա, որտեղ հանդիպումներ կունենա Թուրքիայի կառավարության հետ։ Ամիսներ առաջ Վենեսուելայում սկսված բողոքի ցույցերից և ընդդիմության դեմ շարունակական բռնաճնշումներից հետո Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ սահմանեց ոսկու արտահանումների վրա։ Մադուրոյի վարչակազմը այս ոլորտը օգտագործում է իր ապօրինի գործողությունները ֆինանսավորելու, հանցախմբերին աջակցելու համար, հայտարարել էր Սպիտակ տան ազգայնավտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։
Under this administration,
այս վարչակազմի օրոք Միացյալ Նահանգները այլևս չի հանդուրժելու մեր սահմանից քիչ հեռու գործող բռնապետերին ու դիկտատորներին, մարդասպաններին ու հանցագործներին։ Մենք առաջ կտանենք անկախությունն ու ազատությունը մեր հարևան երկրներում, գործող նախագահը ու նրա ողջ վարչակազմը կկանգնեն ազատության համար պայքարողների կողքին։
Չնայած սահմանված պատժամիջոցներին, անցած տարի Թուրքիան ավելի քան 23 տոննա ոսկի է գնել Վենեսուելայից 900 միլիոն դոլար արժողությամբ։ Համենայն դեպս դա է փաստում Թուրքիայի արտահանումների և ներմուծումների մասին պաշտոնական վիճակագրությունը։ Ըստ նույն աղբյուրի, վենեսուելական 23 տոննա ոսկին Թուրքիայի հոսել անցած տարվա առաջին 9 ամիսների ընթացքում, մինչ ամերիկյան պատժամիջոցների սահմանումը, ինչն էլ կասկածներ է առաջացրել Վաշինգտոնում։ Ամերիկայի ֆինանսների նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյան Ռոյթերզի հետ զրույցում չի թաքցրել, Վաշինգտոնը հիասթափված է, որ Թուրքիան շարունակում է աջակցել Վենեսուելայի նախագահին։ Անցած շաբաթ, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ճանաչել էր ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոյի իշխանությունը, Թուրքիայի նախագահը զանգահարել էր Մադուրոին, կոչ արել գլուխը բարձր պահել և դիմանալ ճնշումներին։ Ավելին, Մադուրոյի հետ հեռախոսազրույցում Էրդողան նրան բնորոշել էր որպես իր եղբայր և պնդել, իր իշխանավարման օրոք Թուրքիան նրան երբեք չի դավաճանի։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ բռնապետական կառավարման փայտնի երկու առաջնորդները սերտ հարաբերություններ ունեն, որոնց հիմքում ոչ միայն գաղափարական հայացքներն են, այլև տնտեսական կապերը։ Ամիսներ առաջ Անկարան և Կարակասը հայտարարեցին, թե ոսկու և ածուխի արդյունահանման համատեղ ձեռնարկություններ են բացում, փաստում է Bloomberg-ը։ Վենեսուելայում վաճառվող պարենի մեծ մասը թուրքական արտադրության է, և մինչ արևմտյան խոշոր ավիաընկերությունները դադարեցրել են թռիչքները, թուրքական ավիաուղիները շաբաթական 3 չվերթ է կատարում դեպի Կարակաս։ Թուրքիան էլ տոննաներով վենեսուելական ոսկի է ստանում, որի արդյունահանումը վերահսկվում է հանցախմբերի և բանակի կողմից։ Ընդ որում, ըստ արևմտյան մամուլի, Վաշինգտոնում կասկածներ ունեն, որ Կարակասից ստացած այդ ոսկիների մի մասը հետագայում Թուրքիայից փոխադրվում է Իրան, ոտնահարելով Թեհրանի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները։ Անցած հուլիսին Թուրքիա կատարած այցի ժամանակ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարի օգնականը բացահայտ ասել էր. «Մենք արձանագրում ենք Թուրքիայի կողմից ոսկու մեծածավալ գնման փաստեր և փորձում ենք հասկանալ, ինչ է կատարվում»։ Եթե հաստատվի, որ Թուրքիան շրջանցում է ամերիկյան պատժամիջոցները, Վաշինգտոնը ձեռքերը ցալած չի նստի, Bloomberg-ին ասել է վարչակազմի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը, հավելելով. «Այս իրավիճակում, երբ Վաշինգտոնը խստացնում է սահմանափակումները, Էրդողանը Մադուրոյի հետ իր գործարքներով կարծես միտումնավոր է հրահրում Միացյալ Նահանգներին»։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։